Góðan dag. Það mánudagurinn 7. apríl og þið eruð að hlusta á þetta helst. Ég heiti Baldvin Þór Bergsson. Markaðir víða heim hafa verið rauðir í morgun og hann má rekja til ákvarðana Donalds Trumps bandaríkja forseta að setja tolla á nær allar þjóðir heims. Og gestur minn í dag Hörður Ægisson, hann viðskiptablaðamaður og ritstjóri Innherja á Vísi. Velkomin Hörður.
Takk fyrir það.
Eigum við kannski að byrja á því að taka bara stöðuna því að þetta hefur nú hreyfst dálítið hratt í morgun. Hver er staðan núna?
Já, staðan breytist eiginlega á hverjum klukkutímanum sem líður. Við sáum markaði allan heim núna við opnun í morgun, fyrst í Asíu og núna í Evrópu og síðan í Íslandi lækka all hressilega. Og þetta eru þetta lækkanir sem er að koma í kjölfarið á sögulega miklum lækkunum bæði í Evrópu og Bandaríkjunum á 51. Fyrir helgi. Þannig að það má segja það sé bara allsherjar hrun á hlutabréfamörkuðum allan heim og er eins og þú segir bein afleiðing af þeirri ákvörun Donalds Trumps að efna til viðskiptastríðs við meira meina alla þjóðir heimsins. Óvissan er eins og kefur að skilja allt líkjandi og það maður segja að staðan á mörkuðum sé sambarlega við það sem hún var við upphaf heimsfaraldursins í hvað í massmánuði 2020 það sem allir þessi fjárfestar áttu mjög erfitt með átt að sjá því hvernig þróunin myndi verða og það samar upp á teiningunum núna það svona bætti ekki úr skák helgina, það voru svona væntingar það að það myndi kannski vegna þessar miklu lækkanar sem voru einhverjum í Bandaríkjunum fyrir helgi að það myndi skapast þrýstingur á Trump og ríkisstjórnina að bakka kannski með áformin og draga í land og jafnvel umræður að hvort það myndi verið til að fara í eitthvað viðræður við einstaka ríki að fellinu tollana en því er öfuð að gerðist eiginlega það sem við sáum hann sjálfan og aðra ríkisstjórnina gefa það út í gær að þessi stefna myndi standa alveg óhá því hversu mikið tjón það myndi valda til skammstíma eins og þeir orða á hlutabréfamörkuðum og fyrir hagkerfi Bandaríkjanna. Ég held samt að þessi þrýstingur sem er að koma á Bandaríkjastjórn meðal annars úr röðum stuðningsmanna Trump, hvað sem að sé í röðum Republikanaflokksins eða stórum fjárföstum og fyrirtækjum að það munum fara mjög vaksandi á næstinu að draga í land með þetta.
Kannski áður en við svona veltum aðeins fyrir okkur hver þróunin gæti verið í framhaldinu. Mér langar aðeins að staldra við bara sko, þessa hlutabréfamarkaði og kannski sérstaklega fyrir þá sem að standa utan við hennan heim. Þá er kannski dálítið erfitt að lesa í tölur við sjáum markaði hækka og lækka á víxl og það stundur svolítið erfitt að sko hreinlega bara átt að sjá því hvað þetta þýðir allt saman. Getur það bara farið aðeins yfir það með okkur hvernig svona markaði virka og hvað maður á að taka mikið markaði í svona þegar hlutur að sveiflast jafnvel bara innan dagsins?
Já, ég myndi segja allan að sérstaklega eins og með bandarska hlutabréfamarkaði, þannig að þetta er út að stærsti, öflugasti og dýfsti hlutabréfamarkaði í heiminum. Þannig að þar ertu, þannig að þegar hann er að reyfa svona mikið eftir svona atburði, þá er hann að fella dómum þessa aðgerir. Þetta er einhverjum dómur um það sem henni gerist í framtíðin. Hlutabréfamarkaðir eru alltaf framsýnir fyrir að reyna að lesa í hvernig staða með þróast næstu mánuð og misseri. Á Íslandi er því kannski aðeins öðruvísi farið, svo vaktsildir orða tekið. Við erum með mjög lítinn og grunnan markað. Og svo maður útskýrði aðeins, þú veist, hverjir eru þáttekendur á hlutabréfamarkaði, fyrst og næst. Það maður kannski skiptaði upp í fimm hópa, held ég. Hérna Íslandi er þetta lífeyrissjóður sem eru með svona hátt í helmingin af öllum bréfum í skráðum félögum. Svo ertu með einhverja verðbréfasjóður, hlutabréfasjóður sem eru sögulega síðan, hérna ákvarðar núna Íslandi mjög litlir og veikir. Þú ert með eitthvað engafjármagnir, svona stórum engafjárfestum sem eru samt ekkert mjög umfangsmiklir og svo ertu með almenning cirka svona 30.000 sem hefur haldist óbreytt frá undanförnum árum og svo ertu með útlendinga, erlenda fjárfesta og þeir eru mjög fáir og alls ekki virkir. Og það sem hefur verið að gerast hérna á Íslandi undanförna daga við svona aðstæður og sem hefur gerst trekk í trekk þegar að það verður svona mikið verðrun og óvissa er að fyrst gerist það að þessir svo kvöldu spákaupmenn sem eru á markaði og þeir eru nú svona ekkit mikið með þá en sem betur fyrir einhverju, þeir eru mikilvæg til að búa til verðmyndun á markaði og eru þá með lán að hluta til að baki stuðum sínum í félögum að þeir byrja að fá að sig veðköll frá bönkum og þeir þau þá reyða fram tryggingar til þess að koma veðhlutfallinu sínum á bakvið hann stuðunar sinni í tiltöknu félögum aftur á þær slóðu sem banki vill. Ef þeir geta það ekki þá þau eru að losa bréfin eða bankin tekur bréfin að þeim og þetta hefur verið að gerast sérstaklega föstudaginn í gríðalu miklu mæli. Og það sem gerist þá er að þetta skapar svona dómina áhrif fyrir alla markaðin. Þessi fjárfestar þurfa að selja eða þá að annarkvorki félagin sem eru með skuldsetningu eða í öðrum félagum sem er vitað er auðveldir að seljum og kannski bönkum fasteignafélagum og þetta smítast þurfa allan áhrifin og verðlækkan að verða þá meiri og meiri og meiri. Og þetta hefur sérstaklega verið að gerast í þessum kannski þremur vaxta fyrirtækjum í kaupöllinni, Alvotech, Amarok og Oculus. Þetta eru svona félög sem margir fjárfestar hafa bundið mikla voni við að myndi vaxa hratt á komandi missurum árum. Þetta eru félög sem þeir hafa verið að skuldsetja sig mikið í
Já.
Og eru að fá veðköll í sig, veðköll á sig vegna lækkan í þessum félög. Mm. Og það skýrir held ég að hluta til okkur þessi þrjú félög að fá að lækka hvað mest undan þannig daga. Að þarna eru svona mesta gýrununa baki hjá fjárfestum. Og það sem hefur sem gerist líka yfir til þessum aðstæðum er að lífeyrissjóðunir aftur því sem nefnda að þeir eru svo stórar umfásmiklir þeir frekar eru að halda sér til hlés þeir eru ekki að koma í miklu mæli og kaupa dýfuna eins og stundum orðað og þá þetta meðan að það eru svona mikill uggur og ótt í hjá allum öðrum fjárfestum koma sér sér almenningu spákaupmenn eða verðbréfasjóðir að þá þetta magnast aldrei svona sveiflan niður á við. Mm. Lífeyrissjóðunir, það eiga eins og nefnda 40-50%, við séum markaðsverðmæti félagi kaupöllinu á þessu þremur dögum, 51. dagum í dag, líklega gufu upp svona 400 miljardar, en að lífeyrissjóðunir það er að tapa kannski 200. En síðan það sem hefur verið blessunarlega, þá hefur lífeyrissjóðunir líka verið að auka mjög vissi í ellendum eignum og hann áttum áramöndin eða byrjum þessa ás liðilega kannski 3.500 miljard í ellendum eignum og þetta er nánast einverðingu hlutabréða tengdar eignir þeir fjárfesta fyrst og fremst í kaupallasjóðum og vísitölusjóðum það sem er hlutabréða veru svona undirliggjandi eignin og þetta eru fyrst og fremst bandarisk hlutabréf af því þetta þróunir veru á heimsvísu þannig af því að bandaríski hlutabréfamarkaðin er svo langsamlega upplöðast í heiminum og sérstaklega eins og hlustendur hafa vantalega hert þessi sjö stóru tæknifyrirtæki sem er svo stór hluti og þessi félög hafa sérstaklega verið að lækka undanfarið.
Já, ég sé það að Gylfi Magnússon, hann áallar að tapi að erlendar eigni lífeyrissjóðuna hafi minkað um það bil 550 miljardar á árunni.
Já, það hljómar mjög sennilegt.
Já.
Og hann að þannig að þetta er alveg slægur upp í hátt í 10% af eignastefni lífeyrissjóðanna, þannig að sem þetta við almenningur eigum.
En getum við eitthvað á þessum tímabundi lesið í framhaldið? Menni það eru þetta þessi óvissa?
Svakalega erfitt sko, það myndi ráðast fyrst og fremst að því hvort að þessi þrýstingu sem ég nefndi á hann sem er magnast upp gagnvart bandaríkjastjórn, hvort að Trump og aðrir ríkisstjórninni muni sjá að sér. Og þetta er þörf á því að skapa einhverja fyrirsjáleika og vissu með einum öðrum hætti annars að hætt við því að þetta ástand sem núna ég er ekki að segja að vera eitthvað lækkan í dag til dag í dag en það geti þá verið mjög sveiflukent ástand á næstunni og núna það sem auðvitað er að fara líka að gerast þér einhverju tímpundi þetta er teknistum þessum hætti þetta er að fara áhrif á hagkerfi bandaríkjana og annar ríkja þá verður breyting á því sem á væntingu varandi hvað seðlabanka gera. Það er þetta ljóst að núna eru verið að teikna upp talst fleiri vaxta lækkanir í bandaríkjunum heldum var áallar fyrir bara viku síðan og það er maður þetta sama spurði sig hér heima. hvernig þessi staða mun breyta svona væntugum til þess hvað Ásgeir Jónsson og félagri Seðlabankanum gerir. Það er ennþá talsett langt í næsta fund, 2021. mæ, minnum mig.
En sko, hvað svona, ég meina, ef þú ættir að giska í dag og í áttamáði að með við það hvað hlutir eru að gera strax, þá var það erfitt. Ég meina, þeir hafa svolítið verið svona að gefa það í skín að þessi óvissa sem þú talum mögulegt, sko, viðskiptastríð, tollahækkanir og annað, það gæti jafnvel svona dregið úr þessum kvata til vaxtalækkuna ferli sem var svona var hafið. Hvað heldur það gerist?
Ég held allan að varandi Seðlabankanum í Íslandi, flestir eru svona að hallast að því að það sé, þetta er að fara að draga úr efnahagsins sem hér heima. Þetta mun án ef að hafa sérstaklega mikil áhrif á ferðaþjónustuna, þetta mun draga og koma bandarískra ferðamenn til landsins sem hafa verið mjög mikil og er partur af fyrir greinina og ég held að verðbólgu áhrifin verði ekki neikvæð, þetta er þótt að það muni að sumir hafa haft ágjör á því að þetta muni auka kostnað við framleiðslu og vörum og varningum allan heim og ítöpu verðbólgu, þá held ég að áhrifin þarf að vera kannski fyrst og fremst í Bandaríkjunum, en hér heima verður hlutlus eða frekar niður á við. Þannig að ég held að séu alla líkur á því að Seðlabanki Íslands sé að fara að lækka vexti meira núna eftir rúmlega mánu heldur en við heldum fyrir viku síðan. Og við, það má segja það að sé ágætt að Seðlabanki Íslands hafi talsett mikið svigrúm til að lækka vexti með vextina í 7,75%. Fram að þessu voru væntingar til þess að vexti með þessi lækkun 25 punta. Ég held að við séum að fara að segja fram að talsett stærri vaxtalækkun heldur en það allan eins og ég met stuðuna akkurat núna hvað svo sem gerir sko.
Annað sem að má kannski velta fyrir sér hvort að þessi staða núna sé að fara að hafa áhrif á, það er vandaleg sala Íslandsbanka.
Já.
Hvernig metur það?
Það er svo segir, það er núna verið að klára frumvarp fyrir Alþingi varandi til þess að geta haldið áfram með söluferlið og fjármálaráðherra hefur sagt í umræðum á þingi að fyrsti gluggi til að halda áfram með söluferli er núna fyrir hluta maímánaðar, bara beint eftir að Íslandsbanki skilar uppgjöri fyrir fyrsta fjórðung. Og allan eins og staðan er núna með líklega einu mestu óvissu sem er verið á fjármálamörkuðum allan heim um ára bil, þá er þetta ekki sérstaklega góðar aðstæði til að selja stóra hluti banka. Að því til þess að slíkt ferli heppnist vel og ríkissjóðu fái ágætisverð og eftirspurnu verið mikil, þá er líka mjög mikilvægt að draga borðinu einhver erlenda fjárfesta. Og ég held að það sé sko, svo vægt sér það að tekið mjög erfitt að fá slíka sjóðu til að kaupa í íslensku banka við þessar aðstæður. Og það sama átt að við annars konar fjárfesta ég er heima Þannig að ég held að líkunar á því að hægt verða að fara af stað með þetta útbúð í mæmánuð sem er búin að minka verulega undarföldinu. Væntalega með ríkistjóðnir samt halda áfram með málið og það verður kláruð svona pappisvinna, skráningalýsing og annað, þannig að það sé hægt að íta á play ef maður orðað þannig aðstæði skapast. Þá verði næstu gluggi til að fara af stað með þetta ekki fyrir inn í haust og þá geta kannski aðstofraði breyst, en það er áhugi efni fyrir ríkisfjármálin eða tekst ekki selja bankan á þessu ári. Það myndast líklega cirka 50 miljardar gat sem þyrfti þá að afla með öðrum hætti. Ríkið þyrfti að vera umsvega meiri að gefa út skuldabréfið eða víksla og markaði sem þurkar upp fjármagn frá öðrum fjárfestingarkostum og getur svona valdið því að vextir og markaði hækki aðeins meira. Þannig að þetta er svona út að þeirra setja stað alls konar atburra sem er erfitt að segja til en hann bara eins og ég segja að það er gríðlega mikil óvissa framhaldi.
Svona rétt í lokin, Trumpuðu þetta eins og þú sagðir á það, hann virtist bara frekar gefa í helgina heldur en hitt. Sérðu fyrir þeir hvernig þetta allt saman mun enda?
Nei, það sem þetta og það er kannski er að renna upp fyrir mörgum sem hefði kannski átt að liggja fyrir mínu viti fyrir talslengu síðan að Donald Trump er kannski ekki svo ég fá að sletta hérna ekki alltaf rational aktor og það sem maður heldur að sé rétt og skynsald að gera í svona aðstæð með kannski ekki endilega sem hann kemst að þeirri niðurstöð og hann hefur verið bara frekar skýri því að hann ætla að hrinda í framkvæmt þessum stefnumálum sem að búða fyrir kostningar og það er að gerast. Ég held að það muni, eins og ég nefndi áðan, velta svakalega mikið á því að þeir sem svona aðrir innan ríkistjórnunar og fjármálamarkaðurinn og viðstilvið í Bandaríkjunum takist að þrýsta á hann að breyta kús og það maður nefna svona í lokin það er þetta bandarískur almenningur á gríðalega hagsmuna að gæta beint á hlutabréfamarkaði í Bandaríkjunum. Þannig með yfir 60% af Bandaríkjunum eiga beint hlutabréfi gegnum þessar 401k sparnarreikning sinna. Þannig að þessi hópur er að sjá þannig að dag frá degi að sparnarinn sinn sé að minka 10%. Það hlýtur að hafa ykkur áhrif.
Sjáum hvað gerist í framhaldinu Hörður Ægisson ritstjóri Innherja. Takk fyrir að koma til okkar í Þetta helst.
Takk.
Og þar með er þætti dagsins lokið. Verið þið sæl.